Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кезектеги саммити Бишкекте өттү.
Тилекке каршы, өнүктүрүү банкынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү фондун түзүү маселеси көптөн бери талкууланып келет.
Жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Израиль Газага абадан суук кууруунун күчөттү.
Биз үйдө отурганбыз. Бир убакта челектей болгон бомба тийди.
Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү боюнча талкууга президент дагы пикирин билдирди. Сорос Кыргызстан фондуна 30 жыл болду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү бейшемби, 26 октябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы? Израилдин армиясы Цахал билдиргендей 26 октябрга караган түнү Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүрдү. Алар Хамас радикал тобунун уюктарына, алардын инфратүзүмдөрүнө чабуул коюшту. Цахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдыктын алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдин соңунда жоокерлер Израилдин аймагына кайтышты. Андан тышкары Цахал Газа тилкесине абадан сок куруну улантып жатат. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги чабуулдардан 5000 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул маалыматты башка булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху 25 октябрда жасаган телекайрылуусунда Цахал жердеги операцияга даяр экенин кайталап, ал качан башталарын тактаган жок. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Хамас радикал тобун террордук деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Ал түрк парламентинде сүйлөп жатып, бул топту өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшүп жаткан мужахиддердин боштондук тобу катары сыпаттады. Эрдоган ошондой эле Израилге сапарын токтотуп койгонун билдирди. Түрк президенти Анкара Тель-Авив менен алака катышын биротоло жөнгө салууну ниеттенип жүргөнүн, бирок Израиль мындай жылуу мамиледен ашкере пайдаланып, өз кезегинде жооп катары тиешелүү кадамдарга барбаганын белгиледи. Андан сырткары Израиль менен жаңжалда Түркия Палестина тараптын гарант өлкөсү болууга даярдыгын билдирди. Өткөн жылдын аягынан тартып Анкара менен Тель-Авив алака катышын элчилердин деңгээлинде жандандыккан. Анда Түркиянын тышкы иштер министрлиги Анкара палестиналыктардын укугун коргоону улантарын эскертип келген. Эки өлкөнүн мамилеси 2010-жылы Израилдин атайын күчтөрү Түркиядан Газа тилкесине чыккан Мави Мармара кемесин кармагандан кийин кескин начарлап кеткен. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянын айтымында Ереван жакынкы айларда Баку менен тынчтык келишимине кол коюп дипломатиялык алакаларды түзүүгө ниеттенет. Пашинян бул тууралуу Грузиянын баш калаасы Тбилисидеги форумда билдирди. Ал ошондой эле Армения Түркия менен чек арасын ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады. Жакын арада үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарына жана дипломатиялык паспорттордун ээлерине армян түрк чек арасын ачуу боюнча макулдашуулар болот деген үмүттөмүн. Бул дагы бүтүндөй чөлкөмгө жакшы стимул болот, деди ал. Ондогон жылдардан бери Баку менен Ереван жикчил Тоолу Карабах аймагынын айынан жаңжалдашып келген. Баку 19 сентябрда Тоолу Карабахтан антитеррордук операция баштаган. Жикчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берген. Эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолу Карабах Республикасы деген түзүмдө 2024-жылдын 1-январдан тартып жоюу тууралуу буйрукка кол койгон. Көп өтпөй ал жактан армян тектүү жарандар жапырт чыгып кете баштаган. Азербайжанды этностук тазалоого айыптаган Армения Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна даттанган. Азер өкмөтү Тоолу Карабахта жашагандардын коопсуздугуна кепил берилерин, аларды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Жогорку Кеңеште Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу чет элдик өкүл тууралуу мыйзамды кабыл алууга чакырды. 25 октябрда баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм бул мыйзам Орусиядагыдай эле бир катар бейөкмөт уюмдардын жабылышына түртөөрүн эскертти. Алдыңкы көз карансыз маалымат каражаттарынын оозун жабууга багытталган Кыргызстандын бийлигинин компаниясы уланып жаткан маалда чет элдик агент тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы сөз эркиндигин коргоо менен алектенген уюмдардын ишин абдан эле оордоштуруп, өлкөдөгү эркин прессаны дагы чектөөгө шарт түзөт, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлнөза Саид. Жогорку кеңеш 25 октябрда чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алган. Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматованын мыйзам долбоорун иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Жалал-Абадта апрелден бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошов 25 октябрда үй камагына чыккан. Ошол эле күнү ишкерге башка кылмыш иши козголуп, шектүү катары кармалган. Бөгөт чарасы Жалал-Абад шаарындык сотунда каралганын адвокат Муктар Набиев азаттыкка билдирди.
Апасы ошо 14 жылдан бери инсульт алып, апасы биринчи даражадагы инвалид, апасы дагы сахар диабети менен ооруп, экөттөн каптоодо тургандыгы, 6 баланын жалгыз багуучусу, үй бүлөнүн жалгыз камкору деп туруп ошол негиз кылып чыгарган да. Иш козголгону Уголовный кодекстин 214 статья часть 2 менен козголду. Жок, кече 48 саатка кирди пока.
Деди адвокат 18 апрелде Улуттук коопсуздук комитети Борошовго карата кылмыш иши кодексинин алдоо жана ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун аймактагы өкүлү болгон элдик ишканасынын жетекчилиги Борошов мамлекеттик мүлктү бир жыл бекер иштетип акча төлөбөгөнүн жүйө келтирген. Адвокат Набиев башында жорук катары катталган иш кийин белгисиз жагдайда кылмыш ишин айланып калганын билдирген. Борошов 18 апрелде кармалган учурда берген комментарийинде кармалышын өз позициясын ачык айтканы менен байланыштырган. Ал кармалардан мурун бийликти сындаган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жолдоп, ишкерлерге кысым болуп жатканын айткан жана башаламандыкты токтотууга чакырган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан тоолордо кар жаайт. Эртең күндүз Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Баткенде, Жалал-Абадта жана Ошто түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Ысык-Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус нолдон жогору, Нарында түнкүсүн -2 + 3, ал эми күндүз +11-16, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -3 + 2 чейин. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн +7-9, ал эми күндүз 13-15 градус нолдон жогору болот. 26 октябрда ошентип Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында 14 документке кол коюлду. Бул Украинадагы согуштан улам уюмга мүчө айрым мамлекеттерге катаал санкциялар салынып, Хамас тобу менен Израилдин урушу күчөгөн маалда Кыргызстанда өткөн экинчи чоң жыйын болуп калды. Жалпы саны 3 миллиарддан ашуун адам жашаган мамлекеттердин башын бириктирген уюм тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Бишкек акыркы күндөрү аймактык жана эл аралык маселелер талкууланган аянтчага айланды. Дал ушул Аларча мамлекеттик резиденциясында 13 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин саммити өтсө, 26 октябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жыйынга чогулду. Жыйында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүүнү сунуштады. Ал Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн динамикалуу өнүгүп жаткан аймагы экенин, уюмга мүчө өлкөлөрдүн жалпы калкынын саны дүйнө элинин 42% ашкан же 3,13 миллиарддан ашуун адамды түзөрүн билдирип, экономикалык маселеге да токтолду.
Тилекке каршы өнүктүрүү банкынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү фондун түзүү маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул түзүмдөр биздин көз карашыбыз боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өз ара эсептешүүлөрүндө улуттук валюталардын үлүшүн мындан ары этап-этабы менен жогорулатууга түз көмөктөшмөк.
Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышуу үчүн келген делегация башчылары менен президент Садыр Жапаров да жолугуп, алда Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча борбор түзүү сунушун берди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында 14 документке кол коюлду. Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча да жыйында сөз кылды.
Улучшение транспортной системы государства.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин транспорттук системасын өркүндөтүү, эл аралык транзиттик жүк ташуулардын кошумча көлөмүн тартууга жана мамлекеттерибиздин ортосундагы соода жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Бул багытта Кытай, Батыш, Азия, Европа багыты боюнча чыгыш менен батышты бириктире турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун прогрессивдүү жүрүшүн белгилегим келет.
Китай, Западная Азия, Европа.
3 октябрда Жогоркунчтун тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рысбек Бардиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, темир жолу Торгарт Коштөбө, Казарман Жалалабад багыты менен кете турганын айткан. Ал бул маршруттун узундугу 311 чакырымга жетип, долбоордун баасы болжол менен 4 миллиард 700 миллион доллар деп бааланганын билдирген. Финанс министринин орун басары Руслан Татиков долбоорду каржылоо маселелери тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Финансылык моделдерди Кытай жактан жана Өзбекстан тарабынан да карап атышат. Аны бүткөндөн кийин баягы үч тараптуу болуп чогуу отуруп анан аныктайбыз.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны Украинада согуштан жана Хамас тобу менен Израилдин урушунан дүйнөдө мамлекеттер ортосунда арыздашуулар күчөп турган учурда өттү. Жыйында сөз алган Ирандын биринчи вице президенти Мухаммад Мохбер Газадагы кырдаалга Израилди айыптады.
Биздин иш-чара Газа секторунун кордолгон эли Израилдин ырайымсыз режиминин кол салуусунан улам суусуз жана азык-түлүксүз отурган чакта өтүп жатат. Утулуп калган бул режим күнөөсүз адамдарды суусуз, тамак ашсыз, жараксыз жана дары-дармексиз калтырып өлтүрүүгө аракет кылып жатат. Бул адамзатка каршы кылмыш.
Уюмдун башка мүчөлөрү бул темага кайрылган жок. Эске салсак, батыш өлкөлөрү террордук кыймыл деп тааныган Хамас тобу Израилге 7 октябрда кол салган. Иранды кошо эсептегенде азыр Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин саны 9га жетти. Андан тышкары 3 өлкө Ооганстан, Беларусь жана Монголия байкоочу макамына ээ. 2017-жылы Индия менен Пакистан уюмга толук кандуу мүчө катары кошулган. Башында 2001-жылы ШКНы Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан терроризм, экстремизм, сепаратизм, наркотрафик менен күрөшүүчү уюм катары негиздеген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында депутат Медербек Алиев Бишкекте мыйзамсыз курулуп жаткан үйлөр көбөйгөнүн, алардын сапатына суроо көп экенин билдирди. Эл өкүлү мындай фактыларга мекеме аралык комиссиянын курамында жүрүп күбө болгонун айтты жана мыйзамды сактабаган компанияларга чара көрүүнү укук тартибин коргоо органдарынан суранды. Аталган комиссия Түркиядагы жер титирөөдөн кийин түзүлүп, курамына парламенттин 2 депутаты кошулган. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги депутаттын айткандарын четке кагууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мекемелер аралык комиссия министрлер кабинетинин тескемеси менен быйыл май айында түзүлүп, ага Жогорку кеңештин депутаттары Медер Алиев, Марлен Маматалиев кирген. Комиссия курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшермек. Бул Түркиядагы аламаттан кийинки өкмөттүн аракети эле. 25 октябрда комиссияга мүчө болгон эл өкүлү Медер Алиев баяндама жасап, жаңы курулган үйлөрдүн сапатынан шек санады.
Нельзя оставаться равнодушным.
Биз мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер карабашыбыз керек. Буга байланыштуу кылмыш иштер козголуп жатканы менен мыйзамсыз курулуштар токтогон жок. Бардык мыйзамдык талаптарды аткарган компаниялар да жок эмес, бар. Бирок жалпы курулуш компаниялардын 60% мыйзамды көз килбей, эптеп пайда көрөм деген коммерсанттар.
Депутат бул айткандарына буга чейин жеке компаниялардын кызыкчылыгын көздөгөн үчүн курулушка жооптуу кызматкерлердин кармалышы да далил болуп бере аларын билдирди. Ушундай окуялардан улам Бишкек шаар тибиндеги айылга айланып калды, деди Алиев.
Мы взяли большой список строительных компаний.
Биз курулуш компаниялардын тизмесин түздүк. Кыргызстандын мыйзамдарынын сакталышынан шек жараткан мындай компаниялардын тизмесин эл алдында башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга өткөрүп бергим келет. Мен аларга кайрылып, пайданы гана көздөгөн көпөстөрдү текшерип, Кыргызстандын мыйзамдарын аткарууга мажбурлоосун өтүнөм.
Соблюдать грязных торгашей. Законодательство Кыргызской Республики.
Депутаттын кара тизмесине канча, кайсыл курулуш компаниялары киргени белгисиз бойдон калды. Өзүнүн баяндамасында эч бир компаниянын атын атаган жок. Парламенттеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да мекемелер аралык комиссия максатына жетпегенин айтып, ага мындай жүйөлөрдү келтирди.
Баягы эле эски ойдон жөн эле сүйлөмөй, жөн эле чогулмай бир эки пакет айтылган эле бир объекттерге барып келгендей болуп калдык, болду. Андан өтөр бир жумушту аткара алган жок деп айта алабыз. Көнүп калган чиновниктердин эле жумушундай эле аткаргандай болуп калды. Биз ага толук түрдө бүгүнкү күнү иштеп атат, иштеди деп айта албайбыз да.
Мекемелер аралык комиссиянын төрагасы болуп мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Мырзабек Жыпаркулов иштеген. Комиссиянын тыянагы, жыйынтыгы ачык булактарга жарыялана элек. Жыпаркуловдун орун басары Талантбек Иманакун уулу депутаттардын айткандары тастыкталбаганын айтат. Анткени курулуштун сапаты боюнча жыйынтыкты тиешелүү адистер гана чыгара алат.
Курулуп жаткан объектине бул туура эмес курулду, сейсмикалык туруктуулугу жок деген мамлекеттик кортундуну бул институт гана бере алат. Ал ошол институттун кортундусу гана далил болуп эсептелинет. Жок, мындай эле мыйзамсыз болуп атат, туура эмес курулуп атат, күмөн санап атам деп болушу мүмкүн. Биз ал комиссия менен дагы деле улантып, кайсы объектине өзү аны кайсы объектке күмөн санай турган болсо, ал кишилер менен чогуу чыгып текшергенге биз даярбыз.
Иманакун уулунун айтымында 50 000 ашуун кишинин өмүрүн алган Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы жер титирөөдөн кийин курулушка болгон көзөмөл күчөгөн. Жыл башынан бери курулуш компанияларга 711 эскертүү берилип, 649 протокол түзүлгөн. Ошондой эле өлкө боюнча 25 600 000 сом айып салынган. 2016-2022 аралыгында Бишкекте 36 объект мыйзамсыз курулган деп табылган. Алардын айрымдарынын сапаты начар болсо, көпчүлүгүнүн документтеринде маселе бар деп аныкталган. Бирок ошого карабастан мындай турак жайларга тургундар жайгашып алган учурлар арбын. Ошондон улам коммуникациядан чоң көйгөй жаралып, жылытуу системасы, электр энергиясы, суу сыяктуу маселелери чечилбей жүрөт. Акыркы жылдары Кыргызстандын баш кылаасында курулуш дүркүрөп өсүп, батир баалары асман чапчыды. Учурда Бишкекте түштүк магистралдын жогорку тарабы кабат-кабат үйлөргө толду. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Израилдин армиясы Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүргүздү. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Хамас радикал тобун террордук деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Президент Садыр Жапаровдун бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган иниси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Депутат Адыхан Мадумаров тергөө абагынан улуттук кардиология жана терапия борборуна которулду бүгүн. Жалал абадта апрелден бери абакта жаткан ишкер Бакыты Борошов үй камагына чыккан 25 октябрда, ошол эле күнү ишкерге башка кылмыш иши козголуп, ал шектүү катары кармалды. Ошентип Израиль Газага абадан соккуу урууну күчөттү. Муну менен катар 26 октябрга караган түнү израилдик танктар тилкеде рейд жүргүзгөнү маалымдалды. Израилдин өкмөт башчысы армия жердеги операцияга даяр турганын кайталады. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда бомбалоодон тилкеде каза тапкандар 6 500 ашты. Айнура Жикше кызында сөз кезеги.
Анклавтагы оор гуманитардык ырдаалга карабай Израиль аба соккуларын күчөттү. Чаршембиде Жөөт армиясы Цахал Хамастын Газадагы, анын ичинде качкындар лагериндеги буталарына чабуул койгонун билдирген. Палестин тарап Джабалия лагеринде 13 киши каза тапканын, кеминде 35 жараланганын, 26 октябрга караган түнү Газанын борборунда израилдик согуш учактарынын бомбалоосунан бери дегенде 5 киши мүрт кеткенин, ондогону жараат алганын маалымдады.
Биз үйдө отурганбыз. Бир убакытта черектей болгон бомба тийди. Мындай ракетаны мурда көрүп же уккан эмеспиз. Бүт талкаланды. Күнөөсүз кишилердин, аялдар менен балдардын өмүрү кыйылды. Израиль жазыксыз аялдар менен балдарды өлтүрүүнү максат кылат.
Деп айтып берди Газанын тургуну Хедер Абу Одех. Улуттар уюмунун Палестин качкындары менен иштеген агенттиги Рафах шаарында 4 500 ашуун киши баш калкалап жаткан мектепке дүрмөт тийгенин кабарлаган. Израиль менен Хамастын куралдуу жаңжалы башталгандан бери набыт болгондордун саны 6 500 ашканын шаршембиде Газанын саламат сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда бир суткада эле 756 палестиналык каза тапты, жарымы балдар. Израилдин маалымат каражаттары кабарлагандай, Газадан бир нече ракета атылды, алардын бири Ришон Лецион деген шаардагы имаратка тийип бир нече тургун жарадар болду. Израиль тарапта 7 октябрдан бери 1400 киши курман болду. Ал күнү Хамастын жоочулары Израилге кирип барып, туш келди ок ачып, ондогон кишини барымтага алган. Ошондон кийин Сахал өч алуу операциясын баштап, Газаны тынымсыз аткылап келатат. Эл аралык уюмдар блокадада калган Газанын тургундарына гуманитардык жардам жеткирүү үчүн ок атышын токтотууга чакырышууда. Израиль армиясы ошондой эле бейшембиге караган түнү аскерлери танктардын коштоосунда рейд жүргүзгөнү билдирди. Маалыматка караганда алар Хамас радикал тобунун жайларына, инфраструктурасына чабуул коюшту. Сахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдыктын алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдден кийин аскерлер Израилдин аймагына кайтышканы маалымдалды. Хамас бул рейд тууралуу билдирүү жасаган жок. Бир нече күндөн бери Тель-Авив жерде операция баштаарын айтып, Газанын жашоочуларына тилкенин түштүгүнө, Египет менен чек арага жакын жерлерге кетүүнү эскерткен. 25 октябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху операцияны баштоо датасын өкмөттүн атайын түзүмү аныктарын айтты.
Жердеги операцияга кам көрүүдөбүз. Ал качан башталарын, канча аскер тартыларын айтпай турайын. Калган чоо жайынан да коомчулуктун кабары жок. Бул туура. Аларды да сөз кылбайм.
Улуттар уюмунун Палестина аймактарындагы гуманитардык маселелерди тескеген координатору Лин Хастинг барар жери жок же эки жака жыл албаган адамдарга алдын ала эскертүүлөрдүн мааниси жок деп билдирди. Дипломаттын айтымында эвакуация жолдору бомбаланганда эл оор, мүмкүн эмес тандоого кептелди. Газада коопсуз жер жок. Хастинг согуш жүргүзүүдө эл аралык укук нормалары сакталууга тийиш деп кошумчалады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча талкууга президент дагы пикирин билдирип, демилгени колдой турганын айтты. Социалдык түйүндөрдө түрдүү пикирлер айтылып, талкуу кызуу жүрүүдө. Айрымдар өлкөдө экономикалык социалдык көйгөйлөр куурч болуп турса, мындай демилгенин көтөрүлүшүн сындап жатышат. Эки күндөн бери кызуу талкууланып жаткан туу темасына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Президент Садыр Жапаров азыркы туу күн карамага окшош болгондуктан мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер коомчулукта айтылып келгенин белгиледи. Ал депутаттар туунун концепциясын эмес, андагы күн нурларын гана өзгөртүп коюуну сунуштаганын айтты.
Эми чынын айтсак, эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келбедикпи? Ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгендей. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик тууларынын элементтерин өзгөрткөн өлкөлөр жок эмес, мындай учурлар болуп келген.
Деп жазылат президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде. Тууну өзгөртүү демилгесин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көтөрүп, алардын мыйзам долбоору өткөн айдын соңунда коомдук талкууга коюлган. Демилге коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык тармактын колдонуучулары бул күндөрү тууну өзгөртүүгө каршы флешмоб баштады. Алар туунун сүрөтүн илип, пикирлерин жазып, айрымдары сурамжылоодо уюштуруп жатышат.
Өзгөртөлү тууну деп, өкмөт үйдө ууду кеп, колдоп турат дегенде кошоматчылар тууру деп, тууну айтпай билимди айт, туман баскан күнүңдү айт, жакшылыкка жарабаган жарма чакыл билимди айт.
Күн карамалар желек темасы менен жеңичинен четелдик агент мыйзамын талкуусу өткөрүп кетишти. Авторитаризмдин орношуна дагы бир чоң салым кошулду. Кадам ташталды. Элдин бийлиги тарыды.
Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында да депутат Мирлан Самойгожо бул сунушту сындап, 30 жылдан бери колдонулуп келген желек азыркыдай абалында калышы керектигин айткан.
Эгерде биз арбайтып тарбайтып кое турган болсок, ал лапух болуп калат.
Саясатчы Эмилбек Каптагаев туу боюнча пикирин соңку жылдары баймабай жазып келет. Аны кеминде 3 жолу алмаштыруу аракети болгонун айткан Каптагаев, туу эгемендиктин символу катары көпчүлүк үчүн ыйык экенин белгиледи.
Кыргыз Республикасы эгемендик алганда өз туусуна ээ болгон, ал туу эгемендиктин символу болуп көпчүлүк үчүн ыйык болуп калган. Туурадан чыга калып, өз калпыс түшүнүгү менен тууга сайылып, антип жиберели, минтип жиберели деш натура. Бүгүн өзгөрткөн туу эртең кайра өзгөрөт. Улам кийинки өкүмдар өз табитине, өз түшүнүгүнө жараша туу кабыл алуу өнөкөткө айланат. Ошентип туунун сыйы кетет, сыймыгы качат. Ушул жөнөкөй чындыкты түшүнсөк дурус болот эле.
Деп жазган Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына. Азаттык Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, шаар тургундарынын дагы пикирлерине кызыгып, аларга микрофон сунду.
Өзгөрчө өзгөрсүн, эми ал өзгөрткөндөн эмне өзгөрүп кетет билбейм, бирок
Это кошмарно, честно. У нас просто на флаге солнце, да, ну, с душой как будто. А вот это компьютерная дрянь какая-то.
Кыргызстан символикасы. Чарыкку, мисалы, анын ичиндеги эмблемалар, ар бир өзүнчө мааниге.
Шакиевдин берип аткан жогорку кеңештин кыларга иши жок бу. Мурункусу жакшы көрүнөт. Карасаң баорекинин бир кирпич чечендин эмес чачтарындай болуп мындай болуп калды.
Өзгөрүштүн деле кажети жок болсо элдин муктаждыгы, жакырчылыктан элдер кыйналып атат.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттен 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктан эфирибизди улантабыз. Орос Кыргызстан фонду 25 октябрда өзүнүн 30 жылдыгын белгиледи. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардан тартып ишмердүүлүк жүргүзүлүп келген фонддун маарекеси өлкөдө бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл деп таануучу мыйзам парламентте колдоо таап жаткан учурга туш келди. Орос Кыргызстан 30 жыл аралыгында өлкөнүн түрдүү тармактарын өнүктүрүүгө 120 миллион долларга жакын кайтарымсыз акча берди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Сорос Кыргызстан фонду Кыргызстан эгемендик алган жылдары келип ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эл аралык уюмдардын сап башында турат. Аталган фонд саламаттык сактоо, укуктук билим берүү, демократиялык башкаруу, маалымат каражаттарын өнүктүрүү сыяктуу программа долбоорлорду каржылап, кайтарымсыз гранттарды берип жүрөт. 1990 жылдардын башынан тарта Сорос Кыргызстан фонду бир жылда жасаган иштердин отчетун ошол кездеги эң популярдуу басылмалардын бирине жарыялап келген. Ал жылдары фонддун отчетторун которуп, гезитке басуу менен алектенген журналист бири Асаба гезитинин ошол кездеги жооптуу редактору Аскер Сакыбаева фонддун ишине төмөнкүдөй баа берди.
Кыргызстанга эл аралык уюмдар, донорлор келип, элге туура багыт берип, туура түшүнүк берип, туура иш баштаган ушундай уюмдардын башында Сорос фонду деп айтаар элем. Ошол Сорос фондунун башында алгач мыкты замандашыбыз Чынара Жакыпова турган. Сорос фонду баягы социалдык, экономикалык тармактан тартып, маданий, адабий, улуттук иденттүүлүктөрдү калыбына келтирүүгө чейин келигишкенин көрдүк. Ушулорго канча каражат жумшалгандыгын, аларды кимдер аткаргандыгын.
Журналист Алмаз Исманов Сорос Кыргызстан фондунун аймактардагы маданий борборлордун жергиликтүү бийликтин өнүгүүсүнө да кошкон салымын эскерди.
2007 жылы биринчи жолу Ош шаарынын расмий сайтын жасап беришкен да. Мен ошондо ошол команданын ичинде болгонмун, сайттын концепциясын, анан ошондо атын Ош сити деген атты тандаганбыз. 2007 жылы азыр күнгө чейин иштетилип жүргөн Ош мэриянын сайты ошол Кыргызстандагы Сорос фондунун колдоосу менен ачылган.
Сорос Кыргызстан фонду ишке ашырган долбоорлордун сап башында кыргыз тилиндеги балдарга билим тарбия берүүгө багытталган Керемет көч мульт тасмасы, кыргызча Википедия түзүү, ачык өкмөт медиа жаса, жогорку технологиялык парк түзүү, эсимде жана башка долбоорлор бар. Фонддун колдоосу менен кыргызстандык жаштардын чет өлкөлөрдө билим алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Студенттерге жана илимий кызматкерлерге билимин жогорулатуу үчүн стипендиялар берилсе, илимий жана маданий долбоорлорду өнүктүрүүгө гранттар бөлүнүп турган. Булардан тышкары 2020 жылкы пандемия кезиндеги 118 ыкчам байланыш долбоору коронавирус күчөп, ооруканалар бейтаптарга толуп, карайлаган эл кайда, кимге кайрыларын билбей калган чакта ишке кирген. Долбоор өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине гана эмес, бийликке, жалпы эле элге чоң жардамы тийгенин Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Элден Калчакиев эскерди.
Ооба, бул дем өтө чоң жардам болгон, анткени поликлинический врачтар недосягаемый болуп, стационарлар баардыгы толуп кеткен, больницалар баардыгы толуп, поликлиникаларда жетишпей, элдер ушундо маалыматы жок калып калган. Ошон үчүн паника 118 чалганда биздин врачтар жакшынакай болуп, ушул консультация берип, успокаивать этип койгон. И ошондо бул деген 118 көп ооруларды, ооруган кишилерди сактап калган, анткени алардын баардыгы ушул бүт количество 100 000 ашык киши ошолордун баардыгы больницаларга бармак. Ошон үчүн бул сдерживающий факторду оказал.
Сорос Кыргызстан фонду өлкөдөгү демократияны бекемдеп, жарандык коомдун туруктуулугун сактоого багытталган долбоорлорду иштетип келет. Фонддун байланыш менеджери Кубан Сагындыктын азаттыкка маалымдашынча, алган эмес, өкмөттүн мамлекеттик органдардын ачыктыгына көмөк көрсөтүүгө да зор салым кошту.
Биринчилерден болуп фонд санарип технологияларын киргизүүнү колдоп, интернет мейкиндигинде жетүүнү камсыз кылып, жарандык коомдун жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон.
Сорос Кыргызстан фондунун 30 жылдык мааракесин утурлай 25 октябрда Кыргызстанда бөлүкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануучу мыйзам жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды. Укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдан айырмасы жоктугун, агенттиген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарына гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага залакасы тиерин белгилеп келишет. Мыйзамдын автору депутат Надира Нарматова мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоолук болбойт деп ишендирүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 октябрь бейшемби күнкү кечки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Түмөнбай Абдинабиулу айтып берүүдө. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Бишкектин четинде жер тилкесин мыйзамдаштыра албай жүргөндөргө кызыл китеп жапырты бериле баштаганы айтылды. Баткенде тестер уулу зордукталганын айткан эне милицияны айыптоодо.
Анан шок болдум. Мен күйөөм карайм, балам карайм. Мен реально түшүнгөн жокмун.
Алдыда ушул окуяларга кененирээк токтолобуз жана Орусиядагы мигранттардын азыркы абалы тууралуу укук коргоочу менен маек болот.
Акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу, алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп койду.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө бейшемби 26 октябрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин армиясы сахал билдиргенде 26 октябрга караган түнү Газа тилкесинде аскерлердин катышуусунда танктар менен атайын рейд жүрдү. Алар Хамас радикал тобунун уюктарына, алардын инфратүзүмдөрүнө чабуул коюшту. Сахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттердин кийинки баскычына даярдык алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейддин соңунда жоокерлер Израилдин аймагына кайтышты. Андан тышкары сахал Газа тилкесинин абадан соккурун улантып жатат. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги чабуулдардан 5000 ашуун кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Бул маалыматты башка булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху 25 октябрда жасаган кайрылуусунда Сахал жердеги операцияга даяр экенин кайталап, ал качан башталарын тактаган жок. Жогорку кеңештин оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Маадымаров тергөө абагынан 26 октябрда эртең менен Бишкектеги Мирсайт Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия бөлүмүнө которулду. Бул тууралуу Азаттыкка катылган фракциянын билдиришти. Буга чейин анын адвокаты Маадымаровдун саламаттыгын начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы керектигин билдирген. Бишкектин биринчи май райондук сотунда 18 октябрда Маадымаровго козголгон кылмыш ишине байланыштуу алдын ала соттук угуу жабык өткөн, жараянган адвокаттары гана киргизилген. Кийинки отурум 30 октябрда өтөт. Саясатчынын адвокаттарынын бири Юлия Богданова буга чейин ишке жашоон гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын билдирген. Маадымаров өзүнө коюлган ишти саясий өңүтү бар деп белгилеп келет. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаровдун бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган энеси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектеги биринчи май райондук сотунан кабарлашты. Ага ылайык, Улан Жапаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кайрылган сот арызды 19 октябрда карады жана Улан Жапаровду 26 ноябрга чейин үй камагына чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Министрлик бөгөт чарасын өзгөртүп арызын жазууга эмне себеп болгону тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аталган сот өткөн айдын аягында Улан Жапаровдун камактагы мөөнөтүн 26 ноябрга чейин узарткан болчу. Садыр Жапаровдун аталаш тууганы Улан бажыдагы коррупцияга байланыштуу июль айында камалган. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кармалган ал президенттин аталаш тууганы Ракымжан Жапаровдун туунуулу экенин бышыктаган. Президент Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде туугандардын кармалышы боюнча комментарий берип, паракорчулукка аралашкандардын баары жазасыз калбай турганын, баарына бирдей мамиле болорун тактаган. Кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу Ички иштер министрлиги кеңири маалымат берген эмес. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянын айтымында Ереван жакынкы айларда Баку менен тынчтык келишимине кол коюп дипломатиялык алакаларды түзүүгө ниеттенет. Пашинян бул тууралуу Грузиянын баш калаасы Тбилисидеги форумда билдирди. Ал ошондой эле Армения Түркия менен дагы чек арасын ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады. Ондогон жылдардан бери Баку менен Ереван жекчил Тоолуу Карабак аймагынын айынан жаңжалдашып келген. Баку 19-сентябрда Тоолуу Карабактан террордук операция баштаган. Жекчил аймактын бийлиги 20-сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берген. Азербайжанды этностук тазалоого айыптаган Армения Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна даттанган.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдин Аби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Анын баарын бизден сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот, акыркы кабарларды жана биздин эфирде жаңырган макала баяндарды. Баткендин тургуну тестер баласын өгөй атасы зордуктап, соттук медициналык экспертизанын корутундусуна карабай милиция чара көрбөй жатканына даттанды. Анын айтымында шектүү чет өлкөгө чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги айтылган дооматтарды четке кагууда министрлик райондук милиция дароо эле кылмыш ишин козгогонун билдирди. Укугум бар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Баткен районунун 36 жаштагы тургуну 7 жаштагы баласын өгөй атасы өзүнүн экинчи күйөөсү зордуктаганын айтып даттанып отурду.
Былтыр августтун 24-түндө мен турмушка чыкканмын. Вроде бы жашообуз жакшы эле улаанып аткан, анан кышында балам кадимкидей көтөнүм ооруп атат деп ушинтип жүрдү да. Аны ачып карасам прям кызарып калыптыр. Мен ойлодум ушу понос болгонун ушундай болгон го деп, левому көлгө алып майлап эле как обычно дарылап жүрдүм. Анан бир где-то 20 күндүн төгөрүнө, бир айга жакын ушундай карадым. Анан 6 ай өттү. Июндун 10-унда балам туруп атам чочосун мен көтөнүмө салды деп эле айтып атат да. Анан шок болдум. Мен күйөөм карайм, балам карайм, мен реально түшүнгөн жокмун. Кийин күйөөм айтты: это серьезное преступление, я этого не совершал, дейт. Анан тиги баламдан күндөй сурап баштадым. Мен 20 күндөй сурадым. На самом деле ошол жерден кетип эле мынтип ачыкка чыгарып башка кылайын деген менде ойдо болгон жок. Как мать бийтсе пайда болду да. Биринчи очередь алланын алдында, кудайдын алдында, балам алдында менин совестим таза болуш керек. Менден башка кимиси бар? Мен айттым, биз бүгүн кетебиз, мен арыз жазамын, мунун баарын териштиребиз. Если ты совершал преступление, жазаңы аласыңбы, жооп бересиңби? Я не знаю. Но притворяться это без деньгами выкупать, ты не вздумай, я до конца пойду дедим. Балам өзүнүн кан атасын көрбөгөндө мен өзүң атаң деп бизде дружный семья болсун деп ошол жерден мен ошибка кылдым да. Баланын ишенгенинен ал киши колдонду. Айтпа десе айтпай койгон да балачы. Балам түшүнсүн, что бул мен үчүн күйөө важный эмес, мен баламды дейм да. И ради своего сына я на все пойду, честно айтайынбы.
Ошентип келин эртеси күнү эле Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазганын, бирок бөлүмдөгү милиционер арызын кабыл алуудан баш тартканын айтып берди. Келин баласын алып Бишкекке келип, тааныштарынын сунушу менен сезим кризистик борборуна барган. Ал жерде баласы менен бир айдай болуп, укук коргоочулардын жардамы менен ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына арыз жазган. Тергөөчү кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык экспертиза дайындаган.
Судебный медицинский экспертизадан 4 врач 2 ассистент менен карады. Мен жанында болдум. Ошол жерде 5-6 миллиметрдей шрам калыптыр. Ошону бирок жазып берди, что возможно тупой острый предметтен болгон болушу мүмкүн деп. Анан кийин психиатрический экспертизанын бүттү. Ошентип бир ай өтүп кетти. Бүт экспертизалар бүткөндө менин адвокатым отпускага чыгып кетет. Анан кийин тергөөчүм чыгып кетет. Как будто это подстроено, но возможно это совпадение. Я не знаю, я перестала кому-либо доверять.
Сезим кризистик борборунда келиндин өзүнө жана баласына психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Келин мурдагы күйөөсүн шектүү катары кармалбай, камалбай ээн эркин жүргөнү, жазган арызы боюнча милиция эч кандай чара көрбөгөнүнө даттанып, башкы прокуратурага да кайрылганын айтып берди. Ички иштер министрлиги болсо Шайыргүлдүн милициянын дарегине айткан дооматтарын четке какты. Министрликтин маалымат катчысы Тилек Оторовдун Азаттыкка билдиришинче,
Жабырлануучу тарап Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган кезден эле кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган.
İçki İşler Ministerliğinin tergöö kızmatının malumatı boyunca 2023 yılının 3. yılında Batken rayonunun turgunu emşi uşul yılın yanvar aylarında özgörü yaşağan üydü 8 yaştağı oğlu EMA karata 2. yılda şu Batken rayonunun turgunu seksualdık münözdögü hareketlerde jasadı dep bildirgen. Bu okuya boyunca Batken rayonunun İçki İşler bölümünün malumat elektronduk jurnalına kattalıp tergöö çeyinki tekşeri işleri baştalıp жаш өспүрүмгө карата соттук медициналык жана психологиялык экспертизалар дайындалган.
Тилек Оторов ошол эле учурда жабырлануучу Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына да арыз менен кайрылганын таанган жок. Анын айтымында келиндин тергөө кызматына жазган арызы менен Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө жазган арызынын негизинде иш бириктирилип кароодо. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Балага дайындалган соттук медициналык жана психологиялык психиатриялык экспертизалардын корутундулары чыгары менен кылмышка шектүү адамга айыбы сырттан угузулган. Шектүүнүн бөгөт чарасын караган 1-май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда ал милиция тарабынан издөөгө алынды. Келин болсо милиция өз учурунда эле чара көрсө, шектүү чет өлкөгө чыгып кетпейт эле деген пикирде. Ал буга мурдагы жолдошунун туугандары, таасирдүү жетекчилик кызматтарда иштегени себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Тергөөчүм айтат 4 августта Кыргызстандан чыгып кетти деп атат. Ошол кишини күмөн катары даже кармап, коомго даже педофил, бул опасный преступник деп алып койсо, ушунча нерсе жок. Биздин Кыргызстан кичинекей Кыргызстан экен, оказывается, все друг друга знают. Быстро-быстро все решается как-то.
Ушул тапта тестер бала Бишкектеги мектептердин биринде окуп жатат. Акыйкатчы институттун маалыматында былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздүү экени кабарланган. Запкы жеген балдар менен иштеген адистер бул сандар ачыкка чыкканы гана болушу ыктымалдыгын айтып келишет. Балдарды коргоо борборунун психологу Талай Жакыпов физикалык зомбулукка кабылган баланын психологиясы да бузулуп, жүрүм туруму да терс жагына өзгөрөрүн белгиледи.
Жалпы өнүгүүсүн артта калат. Эске тутуму, көңүл буруусу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү бул башка балдарга караганда өтө эле артта калат да. Өзүн өтө эле агрессивдүү көңүл кое билбөө, сабактан өтө эле начар окуй баштайт. Өзүнө карата агрессивдүү мамиле, маанайын агрессивдүү болот. Атайлы өзүн терс алып жүрүү же жаман жүрүш жүрүн турумга ээ болуп калышат да. Ошол балалык кезинде көргөн зордук зомбулук баланын кийинки мүнөзүнө чоң таасирин тийгизет. Ошол мезгилде стресс, депрессия, көңүл чогуунун тилкесинде болгон балдар бүгүнкү күндө ата эне катары же болбосо чоң киши катары өзлөрүнүн балдарына өзүнүн башынан өткөндөрүн кайра көрсөтүп жанагындай ар кандай зордук зомбулукка барып жаткандыгын токтобой жаткандыгынын бир себеби мына ушул.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдөгү таш боор мамиледен жапа чексе, 83.5% мектептеги зомбулуктун курмандыгына айланат. 2022 жылкы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда 18 жашка чейинки курактагы 2,704,286 бала бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Программабызды улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров уруксатсыз жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгүнүн алкагында шаарда кызыл китептер жапырт бериле баштаганын жар салды, бирок арыз жазгандардын көпчүлүгүнө документ берүү дали мүмкүн эмес болуп турат. Аларга жаңы мыйзам дагы жайылтылбайт жана иш жүзүндө бул туңгуюк абалды жаратты. Эрнис Норматов толугураак кеп салат.
Борбордогу мыйзамсыз жер тилкелерине документ берүүдөгү жаңы көйгөйлөр 20-сын ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун 25-октябрдагы кеңешмесинде белгилүү болду. Президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү Бишкек шаарында кечеңдеп жатканын айтты. Ал аны ишке ашырууда маселелер бар экенин белгилеп, Бирок жаңы кабыл алынган мунапыс мыйзамы так ошол тоскоолдуктарды аттап өтүү үчүн киргизилгенин белгиледи.
Ошончо амнистия деген эмне? Бул баарыбыз түшүнүштүрөбүз. Амнистия деген бул биз ошол мыйзамды бузган деп кабыл алабыз. Ошончо президент айтты, мына амнистиялар деп мыйзамды чыгарды. Мыйзам чыккандан кийин ошол амнистияны алып калганда чечимдерди кабыл алыш керек.
Деди Айбек Жумушалиев. Шаар жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров процесс жөнүндө учкай маалымат берип, жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү калаада жай жүрүп жатканын моюнуна алды. Абдыкадыров муну салынып калган үйлөрдүн чеги Бишкек шаарынын башкы планындагы кызыл линияларга туш келип калганы менен түшүндүрүп, күнөөнү Бишкек башкы архитектура жана башка кызматтарга оодарды.
Ошону биз кел планга шылдабайбы эле, эгер кел план болсо анда законун деле керек жок. Кел планы жок эле, закон кетип, кел планданан жазасак болбойбу?
Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ары күнгө сатып жиберишкен. 2021 жылы президент болуп шайланган Садыр Жапаров бул үйлөрдү мыйзамдаштырууну шайлоо учурунда башкы убадасы катары атап, кызматка киришкен соң реалдуу аракеттерге старт берген. 2022 жылы апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Муну үчүн жер тилкелерин которуу же трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамда күчүнө кирген. Натыйжада эки мыйзамдын негизинде чоң өнөктүк башталган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер мунапысынын алкагында 142,000 тилке, башкача айтканда 30,000 гектардай жер трансформация болоору каралган. Анда айдоо аянттары да, башка категориядагы жерлер да калктуу конуш категориясына өткөрүлүп, аларга курулган үйлөр мыйзамдаштырылышы керек эле. Учурда дээрлик бардык облустарда мыйзамсыз салынган үй жана жер ээлеринин арыздары кабыл алынып, иштер жүрүп жатат. Бирок Бишкекке келгенде маселе үйлөр шаардын башкы планына жана андагы тиешелүү линияларга туура келип калганы маселе жаратты. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башчысы Урмат Карыбаев соңку жыйында мэрдин суроолоруна жооп берип жатып, алар түшкөн арыздар менен иштеп жатканын жана андан чыгуу жолдорун караштырып жатканын маалымдады.
Биз ошо биз кайра өзүбүз
деди Урмат Карыбаев. Мэр Эмилбек Абдыкадыров Карыбаевдин сөзүн бөлүп, мыйзамсыз салынган үйлөр башкы планга дал келбей жатса, анда аны аттап өтүү жолдорун табууну тапшырды. Ал президент Садыр Жапаровдун мунапыс мыйзамынын алкагында үйлөр курулуп калган жерлерге документтерди берүүнү тездетүү талабын эскертти.
Ошончо мына кел планга байланыштуу архитектура карады, кайсы бир жери берди. Анын эле архитектор отурат да комиссияда, туурабы? Чечимин чыгарып берсин, кол койсун, кол көтөрсүн берсин комиссияда, берип атасына законду атап атасыңарбыз. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мына бүгүндөн баштап массовый бере баштайсыңар,
деди Эмилбек Абдыкадыров. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүшүн көзөмөлдөйт. Жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, мыйзамсыз салынган үйлөр так ушул планда жолдорду же башка объектилерди салуу үчүн каралган линияларга түшүп калган болууда. Аларды мыйзамдаштырса, архитектура мекемеси башкы планды кайрадан чийип чыгышы керек болот. Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жер тилкесин мыйзамдаштыруу өтүнүч менен 133,000 ашуун арыз түшкөн. Ушул күнгө чейин анын 20,000 ашыгына техникалык паспорт, 30,000 көбүнө мамлекеттик акт же ООЗЭКи тилде кызыл китеп деп аталган документ берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Орусиядагы мигранттар темасына келсек, Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, маңзатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигранттар жасайт. Бул өлкөдөгү рейдтер, текшерүүлөр Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизациянын мигранттарга тийгизген таасири туурасында Москвадагы укук коргоочу Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев азаттыктын суроолоруна жооп берди, аны менен Кангүл Элкеева маектешти.
Акыркы учурда 1-2 жолу чоң рейд болду, анан мобилизацияга чейин мыйзамдардын катаалдаганы, өзгөргөнү биздин мекендештерге кандай таасир этти?
Пандемия маалында ошондо бир аз өзгөрүү болгон. Андан кийин жеңилдетүү болду кайрадан мигранттарга документ жагынан, башка жагынан, ошондой эле кара тизмеден чыгаруу. Биздин ошол элчилик менен, ошондой эле президенттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, 1-45 000, андан кийин дагы бир нече миң деген биздин мигранттар кара тизмеден чыккан. Ушул акыркы жылдары ушул Украина менен Россияда болгон маселе, согуш тууралуу ошо миграция болгон саясаттагы өзгөрдү десек болот. Көпчүлүк учурда ушул биздин мигранттарга дагы акыркы күндөрү оор болуп атат. Москва областында эле ушул биздин мигранттардын саны 1 000 000 жетет. Эми бизде катталбай жүргөндөр дагы ошончо, анткени официалдуу түрдө ошол айтып жүрүшөт 600-700 000 деп, бирок катталбагандардын саны дагы 30% түшөт. Акыркы күндөрү 1-2 айдан бери ошол выдворение, депортация болгондор көбөйдү. Бул жерде дагы биздин ошол мигранттардын өз укугун билбегендиги биринчиден, экинчиден ошол тийиштүү органдардын маалыматты жеткирип берүүсүндөгү мүчөлүштүк десем дагы болот. Бизде эмгек келишими жок, ошол документин узартпай жүргөндөрдүн саны өтө көп. Бул нерсенин алдын алуу миграция багытындагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы кандайдыр бир программаларды ишке ашыруу дагы азырынча ошо жетишпестиги деп дагы эсептесем болот.
Баягы эмгек келишими боюнча кайрылгандар көп деп атпайсызбы? Эмгек келишимин түзүү эмнеге көйгөй жаралып атат?
Эмгек келишими буга чейин деле бул Россиянын мыйзамында бар эле. Азыр Россия мыйзамдарды өзгөрттү, мигранттарга катаалдаштырды дегенде мен алысмын. Буга чейин бизге орус өкмөтү жеңилдик берип келген. Кыргыздарга тийишпей, документтерин сурабай, акыркы күндөрү ошол биздин саясий абалга байланыштуу, эки өлкөнүн мамилесинин деле кээ бир кадамдарына байланыштуу алар ошол бар мыйзамды гана колдонуп коюп атат. Бирок толук түрдө эмес. Эгер толук түрдө колдонулса, бар мыйзам иштетилсе, анда биздин мигранттарга өтө эле кыйын болот. Анткени биздин барган мигранттар жашаган жеринде каттоого турганы мүмкүнчүлүгү 80% жок. Барат, тааныштарга коет, акча берип коет, мына ошондой. Келишими официалдуу түрдө каттатса, ар бир мигрантка ишкана 8 000-9 000 рубльдан налог төлөш керек. Нелегальный иштеткени мигранттарды иш берүүчүлөр кызыктар налог төлөбөш үчүн.
Рубльдын акыркы учурда түшүп кеткени дагы биздин мекендештерге көп эле таасир берсе керек.
Мигранттардын саны биринчи кайтып келүүсүнүн негизги себеби бул депортация, выдворение текшерүү болсо, экинчиси рубльдин түшүп кетиши. Кайрылгандарды сурап калат, Европага кантип кетсек болот, Англияга кантип кетсек болот, кеңеш сурагандар өтө көбөйдү. Орусиядан ары кетип кантип кетсек болот, же Кыргызстанга келип кантип документ тапшырып кетсек болот, кайсы тилди үйрөнүш керек? Буга чейин ошол Америкага кантип кетүү жолдору, Мексикага аркылуу кантип жолдорун сурашса, мына акыркы 5 жылда өтө көп болуп атат. Ушу Европага кантип баруу, айыл чарба иштерине, мына ошону сурагандар өтө көбөйдү.
Биз ушу миграция министрлиги менен кече эле сүйлөшкөнүбүздө 50 000 жетип калды деп айтты да кара тизме. Буга чейин 43-47 анан азайып калат, көбөйүп калат, ушундай болчу да. Сиздердин эсепте бул андан да көп болушу мүмкүнбү?
Биздин эсепте андан көп болот. Россияга кара тизимге кирип же выдворение болгондордун саны өтө көбөйдү. Официалдуу мамлекеттик органдар башкача айтышы мүмкүн. Мен өзүм сотто иштеген үчүн күндүгү сот отурумдарга 5-6 судебный участокко барган үчүн мен көрүп жүрөм, өтө көп. Бир айда 160 адам выдворение болгон деп жазып чыгып окудум. Бир эле сотто, мисалы үчүн центрде Таганский деген сот бар, ошол жерде бир күндө 15-20 кыргыз выдворение болот. Бир гана ошол отделенияда, ошол отделениядан соттолгондордун саны бир жумада 150 кыргызга жетет. Негизинен мыйзамды сактайм десе дагы азырынча бизде көбүнчө ошол жол табылышпайт. Анткени каттоого туруу үчүн бизде атайын сайттар жок, официалдуу. Официалдуу офистер жок. Бардыгы группалардан алат, Телеграмдан, Инстаграмдан мен документ жасайм дейт. Анан албетте тааныбаган адамга беришет, эч кандай чек жок, эч кандай офиси жок. Ютубтан да рекламаны беришет. Алданып калып, мына ошондуктан ошол нелегальный болуп калат да, мыйзамсыз. Мен жасагандардын жоопкерчилиги дагы бул жерде бар. Bunu bizim MBD ökülçülüğü, elçiliktin de şol konsulluk bölümleri çeçüğümüz gerek. Bunu hazır kaçan çeçilme gelip. Antkeni Kırgız jarandarın oşul cilde bizim Kırgız jarandarlarla başka ulut emez. Aldap türüşöt. Jasalma dokumentli kolduğun için de iki statiye tartılat da. Aldo faktısı Rusya'da zemgüp. Bıltırkı oşu ofisyalı resmi elçilikte olan çoğuluşta MBD ökülüğüne aittı. Kılmıştuluktuğun sanı Kırgız jarandarı Rusya'da oşul 200% өстү деген.
Расмий маалымат боюнча, Тышкы иштер министрлигинин акыркы 1 жылда эле Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны дээрлик 200 миңге кыскарды деп айтып атат да. Анан бул деле ушул негизде кыскарып атса керек, э?
Эми
жагдайлар, саясий, анан мыйзамдык жактан кара тизмеге илинип калган депортация болуп, э?
Өздөрү кайткандары менимче азыраак, негизинен азыр ошол коркуп келгендер дагы бар, согуш болгондо ошол бизди ошол жака алып кетпей деп үгүттөө иштерди алып жүрөтпөйбү. Ал жерде Россиянын жараныбы, Кыргызстандын жараныбы, Өзбекстан жараны разиясы жок. Чындыгында үгүттөө иштери жүрүүдө, гражданство берүү жеңилдетүү иретинде башка дагы жумуштары жүрүп атат. Негизги маселе бул жерде ошол рейдтер. Интернет тармагына чыгып аткан ошол биздин жарандарды кармалганы, ошол эле коңшу мамлекеттердин жарандарын жерге жатканы, жанагындай суу бербей бир эки күн кармап тургандары, бул факт, буну эч ким тана албайт. Бирок бул жерде ошол нерсени токтотуу үчүн биздин ошол элчиликтин ушул консулдук бөлүмү ноталар жазып иштесе болот. Иштеп аткандыр, бирок мен азырынча байкай элекмин. Анткени биз барганда биз обычно жөнөкөй укук коргоочу болуп барабыз. Биз бар бир эки жолу барганда сотрудниктерди эле тааныйт. Биз барганда бизди көрүп нарушниктерди чечип коет. Анткени алар кылмыш жасаган жок, болгону документи просрочный же базадан чыкпай калды. Ошолор дагы 2 күн кармайт, 48 саатка чейин ошонун ичинде нарушникте жүрүшөт. Убактылуу болсо дагы эркиндигинен ажыратылат. Ал жерде эч ким менен сүйлөштүрбөйт, даже жакын туугандарын келтирбейт. Эгерде нотариандык ошо ишеним кат болбосо, ошолорду гана киргизет. Акыркы учурда эгерде артынан консулдуктан адам келсе же адвокаттар келсе, ошол жерде кошо барган 10 адам болсо, бир адам адвокат чакырса, 9 жабыр тартат. Анткени ошого чөшүп, ошол 9 адамды сахарбага убактылуучу кармоочу жайга күч колдонуу жолу менен жөнөтөт да. Мындай учурлар көп катталды. Ошо бир эки жолу ошол нота жазылды, бирок Кыргызстан эмес, башка элчиликтин атынан алар ошол отделениянын сотрудниктери жумуштан айдалды. Прокурорский надзор деген бар, арыздар жаралса прокурорлор текшерүүчү, башка органдар текшерүүчү, азыр андай текшерүүлөр аз болуп калды.
Кайсы мекемеден айлыгын ала албай аткан, э, ошону текшерүүчү. Анан ушул ушу боюнча дагы биз буга чейин да сүйлөштүк эле, ушу айлыгын ала албай калгандар азыр көбөйдүбү?
Айлыгын ала албагандар саны мурдага караганда азыр бир 30% өстү.
Эмне себептен? Бул ошол өзүнүн экономикалык жагдайынабы, акыркы жагдайларга байланыштуубу, же эмнеден улам?
Бул жерде ошол экономикалык жагдай дагы таасирин берди. Анткени ошол чоң ишканалар, ошол иш берүүчүлөр бул өз убагында акча аларга деле которулуп айтат. Андан сырткары биздин мигранттар ошо тейлөө тармагында иштейт. Көпчүлүк учурда азыр ошол биз соттордагы загруженность көбөйдү. Азыркы учурда мына депортация, башкалар, бул жалпы Россиядагы ошол эң чоң шаарлар Москва, Питер. Башта арыз жазса 2 айда каралса, азыр 1 жылдан кийин каралат. Мына ошол себептен азыр иш берүүчү менен соттошкон биздин мигранттар сотко өткөрсө документтерди, сот 1 жылдан кийин каралат. Мыйзам боюнча айлык ала албаган адам 1 жыл ичинде гана соттошкон акысы бар да. Мөөнөт өтүп кетти деп туруп, анан кайра иш кыскартылып же соттон артка кайтарылган учурлар көп кездешүүдө. Мен орто эсеп менен мындай 10 адам кайрылса, 10 ишкана дейли, ошонун 60% өнчү. Азыр 10 адам арыз жазса, бир 20% гана. 10 адамдын 2 адамы гана жумуш, баштагы жумуш беришүү акчасын кайтарып берүүдө, 8 бербей атат да. Мына ушундай учур азыр өтө көп. Бардык эле мындай өндүрө албайт, анткени биздикилер эмгек келишими жок иштешет. Биринчи факт. Эмгек келишими болсо дагы соттон утууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Анткени бизде мамлекет тарабынан кыргыз жарандарынын ушул айлык акысын өндүрүүгө адвокаттар, укук коргоочулар каралган эмес. Алар жөн гана рекомендация берет. Бизде азыр тиешелүү деңгээлдеги адистерибиз почти жок эсе. Курулуштан түшүп кетсе же ушул ДТП аварияга учураса, юридикалык тарап 2 миллион компенсация төлөп берет. Ал жумуш эмгек келишими барбы жокпу, биздин жарандын ошол ДТП болсо жолдон өткөндө күнөөсү барбы жокпу, курман болсо, экинчи юридикалык тарап 2 миллиондон башталып төлөп берет. мына ушул нерсени мен көтөрүп чыгып Азаттык аркылуу элге жетип, бир эле Москва, Москва областы эмес, башкаларда да кайрылып атат да. Бул элдин буга чейин маалыматы жоктугу. Баткенден бир жаран келип, мага 100,000 акча бербей атышат деди. Аны текшерсем, жумуш ордунда кырсык болуп өткөн адамдын акчалары компенсация маселеси экен да. Албетте мен буга чейин кызыгып караган эмес экен, ошо 2 жыл 3 жыл болуп калды. Мен ачып окусам, ал жерде 1,000,000 башталат экен. Анан мен текшерип, банктарды текшерип, ишеним катталып текшергенде ошол жарандын 3,000,000 акчасы чыкты. Буга чейин биздин ошончо Россиядагы консулдар, юристтер иштеп жүрүшкөн да, эч ким ачыкка чыгарган эмес да. Чындыгында мага дагы сунуш түштү, бекер эле ачып атасың, давай иштебейлиби, сен деле мынча миллион бир жылда пайда көрөсүң деп. Анын үстүнө мен жанагы 16 жылы күйүп кеткен кыздардын ишин дагы башкадан териштирүүнү өтүндүм элчиликтен, консулдун өзүнөн, посолдун өзүнөн. Азыр ошол аягына чыга элек, ким канча акча алды белгисиз. Баштагы консул ошо Манас мырза айтты, биз 2 адамга 1,5,000,000 алып бергенбиз, калганы башка адамга ишеним кат берген депчи. Бирок ошолордун 2 адамдын деле алдык деген эмес чыгып атат да. Мыйзамда көрсөтүлгөндөн кийин биз доооз жок деп жазып бергени, бул жерде ошол жерде иштеген, кандай десем, бир юридикалык бир мафиянын иш аракети. Мен сурадым ошол эле ошол 16 жыл өртөнгөн кыздардын документтерин, ошол эле жакында болгон ДТПда курман болгондордун документтерин, ким карап атат, арыз кимде деп барсам, ошо жумуштан кеткен кызматкер алып кетип калыптыр деген жоопту беришти да. Эми бул деген сөз, бул чоң уят, консулдук бөлүмгө уят.
Москвада укук коргоочу кыргыз биримдиги коомунун вице президенти Чынарбек Базарбаев менен кесиптешим Кангүл Элкеева маектешти. Ушул маек менен кадырман угармандар Азаттыктын 26-октябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиулу айтып берип атты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.